Minute za kmetijstvo in podeželje.
Dobro jutro, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Nov delovni teden začenjamo z nasveti, ki jih bodo pripravljali strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor in danes se bomo ustavili ob pogledu na vinogradništvo, pa tudi malce na kletarstvo. Z nami je gospod Roman Štabuc, svetovalec, specialist za to področje na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor. Gospod Roman, lepo pozdravljeni.
Dobro jutro, pozdravljeni.
Morda bi kakšno besedo rekla, kako vi vidite letošnji letnik, nekateri že imajo mlada vina, pri nekaterih še vrejo mošti, ampak vse se je začelo že prej v vinogradih.
Glejte, v teh dneh je večina trgatve za nami, zdaj pa že lahko potignemo črto in podamo določene ugotovitve in zaključke. Zanimajo nas ne splošne stvari, ampak predvsem zanimivosti, ki so se v tem letošnjem letu dogajale v vinogradništvu. Prva posebnost so bile vsekakor predelovalne razmere v tem letu. Za nami je vsekakor turbulentno predelovalno leto, ki se je pričelo s pravo snega polno zimo. Zimske nizke temperature so nas spremljale še v mesecu marcu in vse te do velike noči 1. aprila, ko smo bili še vsi v zimski oblačili. Temu je sledil potem takozvani meteorski poletni april, ki je povzročil, da smo iz zime prišli poletje in posledično je 1. maja trta v svojem razvoju že prehitevala svoj običajni razvoj za več kot 20 dni. Prvič smo 2. maja ob 7:30 zvečer pri 14 stopinja Celzija imeli tako močno lokalno točo, ki je posem uničila mlade poganke vinograde. In ta toča je potem v maju in juniju naredila na Štajerskem zelo veliko škode. Ob tem pa smo bili deležni tudi izjemnega in do sedaj še nikoli v začetku maja nevarnega izbruha primarne infekcije Pernospre, kar je prizadela veliko vinogradov in vinogradnikov v Podravju, kar pa je posledično pomenilo izredno velike stroške za zaščito. Vse 10-krat so mogli škripiti in tudi na teh prizadetih vinogradov je bilo do 50% znižena pridelka. Torej, v Podravju smo ocenili, da je bilo približno 20% vseh vinogradov, torej okrog 1600 hektarjev, prizadeti tako po toči kot po Pernospori. Druga zanimiva posebnost v tem letu je bilo cvetenje in oplodnja trte. Prav tako smo bili v mesecu maju deležni izjemnega dogodka, ko smo že 12. maja zasledili prve cvetove vinske trte na sorti Chardonnay, na to pa je drugi polovici meseca maja trta masovno zacvetela in v kratkem času nekaj dni tudi odcvetela. Zaradi tega smo že tedaj opozorili, da je pred nami izjemno kakovostna letina, ki bo tudi količinsko izredno bogata. Predelovalne razmere v tem vinskem letniku so vsem vinogradnikom Podravja, ki niso bili deležni tako točne Pernospre, omogočile zdrav, obilen pridelek in zgodnjo trgatev grozdja, ki bo prvenstveno namenjeno, lahko rečemo, za bolj pitna, lahka, sveža, sortno značilna in po možnosti tudi hitro prodana vina. Po dolgem času so spet kleti polne, mnogo kje so tudi garaže, saj se predvidoma predvideva pridelek več kot 50 milijonov litrov mošta. Posebnost tega leta pa bo to, da bo ta vinski letnik izjemen samo za manjše število vinogradnikov Podravja. Zakaj? Zato, ker v letnikih, ko predelamo veliko in dobro in je cena grozdja nizka in se vino težko proda, lahko zdržijo samo tisti vinogradniki, ki so organizirani, imajo urejene poti sodelovanja in so tehnološki opremljeni ter tržno naravnani, praviloma s svojimi ustaljenimi in stalnimi kupci nimajo težav. Vsi ostali pa so osmoljenci. Največji vinogradniški osmoljenci so bili v tem letu tisti, ki so v preteklih 2 letih zelo veliko zaslužili na prostem trgu. Ti namreč niso bili več tako tehnološko primernih opremljenih kleti, nimajo več toliko sodobnih znanj tehnologije, kaj se tiče kletarstva, prav tako pa nimajo tudi kupcev za svoje vino, kar pa ne huje. Glavnina odkupnih cen grozdja na prostem trgu je bila v tem letu pod 60 centov oziroma pod 0,6 kilograma, evra za kilogram. In tam, kjer so imeli pa urejeno dolgoročno sodelovanje, pa so bile dosežene više cene, kar je povsem nasprotno, kot je bil v letniku 2016 in 2017. Cene izpod 0,6 evra po kilogramu, tudi v tem letu, čeprav je bila količina predelanega grozdja večja kot običajno, predstavlja zgolj pokrivanje direktnih stroškov, kar pa zagotavlja zgolj preživetje. Preživetje pa vinogradništvo ne bo kupilo novega traktorja, ne bo naredilo novega vinograda in pretegnilo mladega in praviloma zelo izobraženega naslednika. Če ob teh tako nizki odkupni cena še dodamo vse tiste vinogradnike, ki so ostali brez predelka zaradi toče in prenospre in vse tiste ostarele male ljubiteljske vinogradnike brez nasledstva, dobimo podravljo kritično maso vsaj 3000 vinogradnikov, ki bodo zaradi dodatnega razočaranja svojim vinogradništvom prečasno in kmalo dokončno tudi zaključili z vinogradništvom. In posebnost tega leta je v tem, da je to leto pokazalo, da bodo bodoče ostali samo resni, praviloma tržni vinogradniki, ki bo od vsem svojem znanju tudi primerno tehnološko opremljeni, ob tem pa bodo sposobni ustvariti tudi ob dolgoročnih tržnih vezeh, tako predelavi, predlavi in trženju, nova delovna mesta za svoje naslednike. Torej, takšen letnik kot je letnik 2018 po našem mnenju predstavlja menik starega in novega, ko se postali sodišča za nov razvoj, ki pa zateva nove prilagoditve. V tem novem razvoju pa je veliko v rokah predelovalcev in vinogradnikov. Odločilno v tem trenutku pa je na pleči države, ki bi se morala zavedati pomena vinogradništva in živega podeželja in bi morala spodbuditi ustvarjalni naboj novih delovnih mest na slovensko podeželjo, med katerimi bi nova vinogradniška delovna mesta bila kot zabila na žganci in kot češnja na torti. In če zaključimo, tako lahko postane vinogradništvo pomemben del tega novega razvoja slovenskega podeželja, kjer bi se naj le izjemoma spodbujala okoljčinska predlava, izdatno pa vse oblike, ki bodo zagotavljali dodano in nove vrednosti visokokakovostnim predelkom ali preprosto povedano, izdatno je potrebno vložiti le v obstoječa znanja, v sposobni ljudi, ki bodo ob ustreznih razvojnih spodbudah in pogojih iz izjemno kakovostnih predelkov pripravili izdelke visoke kakovosti, ki bomo nadalje v obliki butične prodaje tržili izključno v Sloveniji kot bodočem svetovnem butiku sveta. Samo živo z delovnimi mesti prepredeno slovenske podeželje, med katerimi bodo blestile prav kompleksna in vinogradniška delovna mesta, lahko kmalo postane odločilni in trajni garant razvoja naše Slovenije.
Gospod Roman Štabuc, hvala lepa za pogled na to področje, predvsem pa te besede razmisleka, ki dajo misliti. Upam, da bodo našle tudi rešitev pri tistih, ki so odgovorni za to področje. Lep dan vam želim.
Hvala lepa, na svidenje.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.